Hello,
Halo.
halo, selamat pagi.
Halo.
Halo, halo, selamat pagi.
Salam.
Saya dari kedai motor ID dekat sebelah Mak Johor. Okey, saya ada apply motor LC ke dengan kedai kita?
Ya ada. Ada.
Excellent. Nombor Encik Muhammad Rizwan bin Hassan, ya? Okay, saya nak buat pengesahan sebentar, boleh?
Boleh.
Okay, boleh saya tahu alamat rumah Encik sekarang dekat mana?
Nombor 127 blok 6 Federal Carton 2.
Bandar Tun Abdul Razak Pahang, eh?
Bandar Tun Razak Pahang.
Okey, boleh saya tahu Encik kerja sebagai apa?
Saya kerja sekuriti apa pengawal keselamatan.
Boleh saya tahu dekat mana?
Sekolah punya. Sekolah menengah kekuasaan Keratong.
Okey. Jadi Encik punya company tu nama dia Seagull Force yang berhad, ya?
Ya.
Okay, jadi dia punya office tu yang dekat Selangor ke?
Dekat Selangor. Oh, dia punya office.
Saya tahu alamat. Boleh saya tahu alamat dia?
Okey, alamat dia. Nombor 2A. Jalan Nilam 1. Taman Nilam. 43800 Mukim Dengkil.
Selangor, eh?
Selangor dah beres.
Okey, jadi dah berapa lama Encik dah kerja bawah company ni?
Untuk syarikat ni baru lagi ni. Baru kira dalam 4 bulan. Syarikat baru. Tak baru apa, syarikat baru apa, baru tukar yang lama punya lah.
Boleh saya tahu gaji setiap berapa hari bulan?
Gaji masuk kalau ikut 7 hari bulan.
7 hari bulan, ya?
7 hari bulan. Tapi kalau boleh tu, kalau nak potong, ambil lewat sikit dalam 12 ke ataupun 12 ke atas boleh lah. Sebabnya kalau 7 hari bulan jatuh hari Sabtu, jadi saya dapat lambat sikit yang dapat kan. Dari tu hari Sabtu tu dapat dalam hari Senin baru dapat.
Okey. Jadi boleh saya tahu anggaran pendapatan Encik sebulan kosar dengan
okey, setakat ni anggaran lebih kurang kira kalau gaji bersih lah dah siap potong apa tu dalam lebih kurang dalam RM2,000 lah dengan tu.
So nanti kita nak call nombor office yang 03 ni. Nombor office ni dekat mana, eh?
Nombor office syarikat, eh?
Oh, yang dekat Seagull Force yang berhad, ya? Okey. Nanti kita nak call orang rujukan juga yang Puan Aziza dengan Encik Nur Akmal, lah. Kita nak buat pengesahan juga. Okay, nombor office dengan dua orang rujukan lah. Kita nak call kejap lagi.
Okey, baik-baik.
Nanti Encik inform dululah orang rujukan tu.
Okey.
Boleh, eh?
Okey.
Okey, baik. Terima kasih. Terima kasih.
Sama.